pouvoir. C'est la fin de ce bulletin. Au revoir.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela likambo litali kozanga bilei oyo tolobaka malnutrition ebele ya bana baebauta ki Angola bazali kokufa na nzala na kati ya Kasongolunda pe na Kwango. Topusana ki pembeni ya ONG oyo Cause Rural balobela biso moke malnutrition ango ezali nini ndenge nini bakoki koyeba ke mwana oyo azali kolia na ndenge esengeli te.
Les signes visibles, ceux qui ont atteint la malnutrition sévère ou aiguë déjà, nous avons un ballonnement à ventre, nous avons un ballonnement à maigrissement, nous avons un sucre coloré, un sucre zalagamoun, mais un sucre jaune, un sucre changé de couleur, nous avons même matama, donc nous avons un ballonnement à ventre, mais nous avons un ballonnement à boubou, quand nous avons un ballonnement à ventre. Au moins, parfois, pas comment ça, la baïdem, moi, ma colleuse, à covine, parce que au final, moi, la bénin, mon sapézo, kota. Ça, ce sont des signes et tels, ça, que moi, on a déjà, azali, na mal, mais ça, on a ma phase malnutrition. Il y a la malnutrition globale, malnutrition aiguë, malnutrition, modérée, tout ça.
Et ça, la kamikolo boni, ce qui, moi, on a côté, na programme, oyo, y a bilé spécial, pote, ayo, kanzoto, makasi.
Bon, ça dépend, il y a degré, il y a malnutrition à moi, quoi. Il y a des enfants, déjà, à deux semaines, beaucoup remarqué déjà changement dans le à moi. Bon, il faut attendre deux mois, il faut déjà dans un mois, ceux qui sont qui colorés, déjà beaucoup de moi, changement, ben, il faut quand même continuer. La fois passer tout ça, là, qui tant qu'on va reprendre déjà, nini, programme, il y a qui est à ASEF, ben, on va t'orienter qui bangona. Centre, qui est niveau zone de santé, une je crois que maintenant, encore toujours reprendre dans mon abana, dans basali, ça va prendre complètement combien de temps s'il n'y a pas une intervention des humanitaires.
Est-ce que na kati ya ONG na bino bozali kokutana na mikolo oyo na bana oyo bazangi bilei to bae bazali konyokwama na bozangi bilei?
Oui, Mikolo, d'ailleurs, tout est comme ça, la point de presse, nous avons été dans la situation alimentaire, surtout dans le territoire de Kasongolunda. Situation, d'abord, province Mobimba ya Kwango à travers 12 zones de santé, mais le territoire de Kasongolunda, presque le plus grand territoire de la province, on a frappé sérieusement dans la situation de malnutrition. Tout est comme ça, Mikanda, tout le rapport de la zone de santé, kaka ya Kasongolunda comme échantillon, tous 1347 bana de 0 à 59 mois qui sont atteints à malnutrition sévère. Bisomo en tant que ONG, tout ça lié au tobien à un screening, une sorte d'enquête moko rapide à travers ma quartier à cité à Kasongolunda pour tous les échantillons. Tous les échantillons, il y a 450 ménages. Na 4 ans, 147 cas à malnutrition. Et na bakawana presque bana bazako représenté plus de 60%. D'ailleurs, dans le moment où on a joué le bas parmi, on a auto-identifié qui m'a balé ba outi koukoufa. Pénurie alimentaire, pe koti mikolo, on a ba expulsé Angola, n'ingé boyokaki, ba yaki à travers non seulement province et à Kasai, mais Kwango pe a zoko partagé frontière mounene na Angola, na territoire à Kaemba, na territoire à Kasongolunda, Tembo. Les gens ba mama ba bimina bana ya bango mokote ba lokote bango na nzela, bana wana bazana kata Kasongolunda, bazana ba Tembo. Tusunga kabana na ba moyen de bord.
Ba ebazali ko landa biso busa kanini.
Tibabilo oka ya kulia, ba melange ya ba farine. Soja eza na kati, mbinzo eza na kati, loso eza na kati. Tujaka pe bambisa mai, basa insaka, farine ya moringa pe kota kana kati. Chute kosa la bouyi moko po na bana. Eza la pe vraiment savoure parce que moi na suki a développé malnutrition. En plus, ça a été anorexie, mon amour a été chez Zaté. Donc, ça a été comme ça pour attirer que les gens ne soient pas bien.
Wanezala qui est une décopélagie, il y a cause rurale, de a pesa ki biso mwa e ya no moke na likambo litali malnutrition matondo mingi na bino ba ebozala ki kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi na micro ezalaki fatu.